ზუგდიდში სპეცრაზმი ყაზარმულ რეჟიმშია პირდაპირი ჩართვა რამდენიმე წუთში. კახეთში კორონავირუსის შემთხვევებმა რეკორდულად იმატა. Netflix-ის თანახმად ირანი, რომელიც ცდილობს ზიანი მიაყენოს დონალდ ტრამპს საარჩევნო კამპანიას, გამოვლინდა.
Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს. რამაზ სამხარაძესთან ერთად. ჩვენ ვყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
საღამო მშვიდობისა, ეს არის 22 ოქტომბრის დღის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება, რომელსაც Media Holding-ი ჰერეთი კორესპონდენტებთან ერთად წარმოგიდგენთ. ზუგდიდში სპეცრაზმი ყაზარმულ რეჟიმში ამ დრომდე დევნის ოპერაცია მიმდინარეობს. ცნობია ვინაობა და ადგილსამყოფელი შეიარაღებული პირისა, რომელმაც ზუგდიდში საქართველოს ბანკის ერთ-ერთ ფილიალში მძევლად აიყვანა 43 ადამიანი. თავდასხმა 21 ოქტომბერს დაახლოებით 14 საათზე მოხდა. რას ყვებიან ძევლები ამის შესახებ, ჩვენი კორესპონდენტი თეა შონია ისაუბრებს უკანასკნელი ცნობებით. თეა ორი დღეა მუშაობს ზუგდიდში, ის არის ჩვენი საკუთარი კორესპონდენტი. თეა, მოგესალმები და რა ვითარება?
მოგესალმები რამაც, სანამ უშუალოდ გავაცნობდე რადიო თბილისის მსმენელს ძევლების კომენტარებს, მინდა ვთქვა ეს ინფორმაცია, რომ შინაგან საქმეთან სამინისტროს ამ დრომდე არ გაუცელებია ოფიციალური განცხადება. 10 საათის წინ გავრცელდა ინფორმაცია. რადიო თბილისის ინფორმაციით კი სპეცნაზი არის გადაყვანილი ყაზარმულ მდგომარეობაში და მიმდინარეობს თავდამსხმელის, ასე ვთქვათ, დევნის ოპერაცია. ასევე ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ამ დროისთვის სავარაუდოდ თავდამსხმელი უკვე არ იმყოფება საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე და იგი სავარაუდოდ კოდორის ხეობას აფარებს თავს, თუმცა ეს ინფორმაცია არ არის ოფიციალური ინფორმაცია და ამას ამ დროისთვის არავინ არ ადასტურებს. რადიო თბილისი კი ესაუბრა რამდენიმე გათავისუფლებულ მძევალს, როგორც შენ აღნიშნე, დასაწყისში 43 ძევალი გათავისუფლდა, ხოლო რაც შეეხება პიკაპში მყოფ 4 მძევალს, მე რამდენიმე წუთის წინ ვესაუბრე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერის ბიძაშვილს, ლაშა შენგელიას, რომელიც ბანკზე თავდასხმას პოლიციის პიკაპში იჯდა. წუხანდელი ღამის დეტალებს იგი რადიო თბილისის საუბარში იხსენებს. იგი ამბობს, რომ ბანკში კლიენტის სტატუსით იმყოფებოდა და ბოლოს უკვე მან თქვა, რომ აღმოჩნდნენ დანარჩენ სამ ძველთან ერთად პოლიციის პიკაპში და ასევე ის ადასტურებს, რომ პიკაპის საჭესთან იდიდა ბანკის კლიენტის დათო და როგორც რადიო თბილისმა დაარკვია, ეს დათო არის, ესე იგი, მესტიის მუნიციპალიტეტიდან, ვინაიდან წუხალ სწორედ სამხარეო პოლიციის შენობასთან, სადაც იმყოფებოდა რადიო თბილისი. აქ მოვიდნენ სვანეთიდან ახლობლები, დათოს ახლობლები და მათ იკითხეს, იმყოფებოდა თუ არა იმ გათავისუფლებულ მძევლებთან ერთად დათო. და ასევე დადასტურებული ინფორმაცია და რადიო თბილისთან ასევე ადასტურებს ამ ინფორმაციას ლაშა შენგელია, რომ საჭესთან, პიკაპის საჭესთან, პოლიციის პიკაპის საჭესთან სწორედ ეს დათო იმყოფებოდა და ასევე იმყოფებოდა რატი ბულია და სამხარეო პოლიციის უფროსი ავთანდილ გალდავა. როგორც ლაშა შენგელია ამბობს, მას თავდასხმელი მათ ჰუმანურად ექცეოდა და სიტუაციას მასთან სრულად აკონტროლებდა ავთანდილ გალდავას და ცდილობდა სიტუაციის განმუხტვას. როგორც მან განმარტა, ჩვენ უვნებლები რომ ვარ, სწორედ მისი დამსახურებაა და იგი მადლობას უხსნის სამხარეო პოლიციის უფროს ავთანდილ გალდავას.
თეა, თუმცა ძალიან ბევრი კითხვა არსებობს ამ ფაქტთან დაკავშირებით. როგორ მოხდა გათავისუფლება თავდამსხმელის? მოქალაქეები სოციალურ ქსელშიც, სხვადასხვა ეთერებში, მათ შორის რადიოშიც სვამენ კითხვებს, როგორ მოხდა გათავისუფლება ამ ადამიანის და ესე უვნებლად როგორ გაქრა საქართველოს ტერიტორიიდან.
ასევე ვრცელდება ინფორმაცია და სხვადასხვა ვერსიები, რა თქმა უნდა განსხვავებული ვერსიები არსებობს და მუსირებს აზრი იმის შესახებ, რომ ეს თავდასხმელი, რომელიც ბანკში შეიარაღებული იმყოფებოდა, იგი არ იყო მარტო და მას ყავდა რამდენიმე თანამზრახველი და ეს თანამზრახველები იყვნენ სამხედროები, ესეთი ინფორმაცია არის გავრცელებული, თუმცა რადიო თბილისის საუბარში ასევე თვითმხილველები ამბობენ, რომ ბანკში უშუალოდ ეს ერთი თავდასხმელი მოქმედებდა, რომელიც გუშინ 14:45 წუთზე შევიდა ზიად გამსახურდიას გამზიზე მდებარე საქართველოს ბანკის ფილიალში და მან მოახწინა ჰაერში გასროლა ორჯერ და ასევე მან დაუმიზნა ორჯერ ასე ვთქვათ რეზინის ტყვია მოხვდა ტელეკომპანია ოდიშის ოპერატორს ილია ჯიშკარიანს, რომელიც მან დაადასტურა რადიო თბილისთან საუბარში. მას წელის არეში მოხვდა ეს ორი რეზინის ტყვია, როცა მან მიაზუმა კადრი სწორედ ამ პირველსაც, როცა მოხვდა.
ანუ თეა, ვრცელდებოდა ინფორმაცია თავდაპირველად, რომ აღნიშნული პირი იყო შეიარაღებული ეგრეთ წოდებული კალაშნიკოვის ტიპის იარაღით. ახლა თქვენ ამბობთ, რომ რეზინის ტყვია მოხვდა ტელეკომპანია ოდიშის ოპერატორს. ანუ ეს არის პნევმატური იარაღი, რომელიც ჰქონდა აი ამ ეგრეთ წოდებულ სამხედრო პირს, თუ ეს იყო რაღაცა სხვა ტიპის იარაღი?
როგორც ტელეკომპანია ოდიშის ოპერატორი რადიო თბილისთან ამბობს, მას მოხვდა რეზინის ტყვია და უშუალოდ თავდამსხმელმა ესროლა მას. ასევე ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ მას ჰქონდა კალაშნიკოვის სერიის ცეცხლსროლი იარაღი და ასევე გაურკვეველი წარმომავლობის ყუმბარა, რომელიც მას მზა მოქმედებაში ყავდა მოყვანილი.
თია, დადასტურებულად შეგვიძლია ვთქვა თუ არა, რომ ეს პირი არის საქართველოს მოქალაქე, ეთნიკურად ქართველი, ქართულად საუბრობდა ეს ადამიანი?
როგორც რადიო თბილისთან საუბარში რამაზ ჩემთან ასე გათავისუფლებული მძევლები ამბობენ, ის ძალიან ჰუმანურად იქცეოდა მათთან და ის ქართულად მეტყველებდა.
მადლობა თეა, ველი ჩვენგან უახლეს ინფორმაციას ამ საკმაოდ საინტერესო მოვლენები მიმდინარეობს ზუგდიდში ამ ინციდენტთან დაკავშირებით და ჩვენ რა თქმა უნდა კვლავ ინტენსიურად გავაშუქებთ იქ მიმდინარე მოვლენებს. შეგახსენებთ, რომ ძევლებს ეტაპობრივად გათავისუფლების შემდეგ შეიარაღებულმა ნიღბიანმა პირმა, რომელიც 500,000 დოლარს და უსაფრთხოდ გადაადგილებას მოითხოვდა სამ ძევალთან და სამეგრელოს ზემო სამართლის პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორ ავთანდილ გალდავასთან ერთად დატოვა ბანკის შენობა. ისინი ზუგდიდიდან ავტომანქანით გვიან ღამით გაემგზავრდნენ. გამთენიისას კი შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოაქვეყნა ოფიციალური ცნობა იმის შესახებ, რომ ყველა მძევალი გათავისუფლებულია, მათ სიცოცხლესა და ჯანმრთელობა საფრთხე არ ემუქრება და ინტენსიურად გრძელდება ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებები დამნაშავის დასაკავებლად. ოფიციალურად ამ დრომდე არ არის დადასტურებული ცნობები, რომ ავთანდილ გალდავამ, რომელიც ბანკში მყოფ მძევლებს ჩაენაცვლა თავდასხმას ფული მიუტანა. ერთ-ერთი ყოფილი მძევლის, ლაშა შენგელიას ინფორმაციით, ზუგდიდიდან ავტომანქანით წასვლის შემდეგ ისინი სიბნელეში მისთვის უცნობ ადგილზე გაათავისუფლეს. ვრცელდებოდა ვერსია, რომ თავდასხმელი ოკუპირებულ აფხაზეთში გადასვლას ცდილობდა, ამის შესაძლებლობა უარყვეს დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, მათ შორის ეგრეთ წოდებულ უშიშროების საბჭოს მდივანმა სერგეი შამბამ. გავრცელებული ინფორმაციით, შეიარაღებულმა თავდამსხმელმა მძევლები სავარაუდოდ ჩოროწყუს მუნიციპალიტეტის სოფელ კირცხის ტყეში გაათავისუფლეს და ამ ტერიტორიიდან მიიმალა. ბანკზე თავდასხმისას შეიარაღებულ პირს საქართველოს თავდაცვის ძალების სამხედრო მოსამსახურის ტანსაცმელი ეცვა. ზუგდიდში ბანკში შეჭრილი თავდასხმის მოქმედებას პროფესიონალი სამხედროები აფასებენ. დავით ნემსაძე შეერაღებული პირის მანერებზე საუბრობს და ამბობს, რომ ერთი შეხედვითაც ჩანდა, რომ მას კარგი სამხედრო მომზადება ჰქონდა გავლილი. თადარიგის პოლკოვნიკი დავით მაყიშვილი ამბობს, რომ თავდასხმელი სავარაუდოდ ძალოვანი სტრუქტურის ყოფილი ან მოქმედი წარმომადგენელია. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ თავდასხმელმა საქართველოს კონტროლირებადი ტერიტორია შეგასემთ, რომ კოდორიდან დატოვა, მანამდე კი გაიარა წალენჯიხა, ჩხოროწყულ, მარტვილის და ლებარდეს ტყე. მოვისმინოთ ყოფილი სამხედროს დავით ნემსაძის ხმა.
თვითონ ყოფილი სამხედრო ვარ საქართველოში, ხელმძღვანელობდი შეერაღებული ძალების სამოქალაქო კონტროლის ჯგუფს. და არაერთხელ მიმართია თავდაცვის სამინისტროსთვის, რომ ესეთი ვანდალური განთავისუფლებები, რასაც მაგენი ეწებენ ანტისახელმწიფოებრივია და საბოლოო ჯამში მაგან მიგვიყვანა იქამდე, რომ ქუჩაში დარჩა ძალიან ბევრი მომზადებული ადამიანი ლუკმაყურის გარეშე და რაც თავარია შეურაცხყოფილი რა. ახლა რაც შეეხება კონკრეტულ შემთხვევას, ბატონებო, მაგასთან დაკავშირებით გეტყვით, რომ როგორ გითხრათ, ახლა თერძი თერძს ცნობს ასეთი ნათქვამია რა. მისი იარაღის სტილის მანერა, ვინც დააკვირდა როგორ ეკავა მას იარაღის ხელში, ზუსტად ისე იკავებენ ხელში, როდესაც სპეცოპერაციების დროს. ახლა ვიღაც ამ ტელევიზორს უყურა და პოდიუმური სცენარი ბანკში შევარდა, ეს არ იყო მხოლოდ ეს ამპიროვნებას, აი რაც კი გამოჩნდა ეკრანზე, თვითონ სხვადასხვა პატარა ეპიზოდებში ეტყობოდა, რომ ეს არის კარგად მომზადებული სამხედრო, რომელსაც დაბრილია კონტერორისტული სწავლება. ეტყობოდა ახლა ნებისმიერი პროფესიონალი ამას, ვინ შეხედავს ელემენტარული ჩაცმის მანერიდან და გამომდინარე თუნდა თასმები როგორ ქონდა შეკრული, ვინც მიაქცევდა ამას ყურადღებას, მიხვდებოდა, რომ ეს არ არის დილეტანტი.
ასეთი განცხადება გააკეთა დავით ნემსაძემ. ზუგდიდში მომხდარ ფაქტებთან დაკავშირებით განცხადება გაავრცელა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამაც. მან აღნიშნა, რომ მომხდარი თავდასხმის შემდეგ სამართალდამცავმა უწყებამ სასწრაფოდ უნდა დააკავოს დანაშაულის შემდენი პირი, იმისათვის რომ არ გაჩნდეს დაუსჯელობის აღქმა. ჩვენ ახლა შეგვიძლია პრემიერის განცხადება მოვისმინოთ.
გუშინ ზუგდიდში შექმნილი ურთულესი ვითარება ცხოვრების გარეშე დასრულდა. ეს პირველი რიგის ამოცანა იყო მხოლოდ და რა თქმა უნდა მიღწეული შედეგი, რომ ჩვენი მოქალაქეების სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას საფრთხე აღარ ემუქრება მძევლების, ეს პირველი რიგის მხოლოდ ამოცანა. რა თქმა უნდა, ყველას კარგად უნდა გვესმაგის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო და სამართალდამცავ სისტემას სრულად აქვს უმთავრესი ამოცანა დღეს ეს უმძიმეს დანაშაულში. დანაშაულის ჩამდენი პირი სასწრაფოდ უმოკლეს ვადებში იყოს დაკავებული. ეს არის რა თქმა უნდა ძირითადი ამოცანა, რომელზეც დღეს ოპერატიული სამძებრო მოქმედებები მიმდინარეობს და რომელიც რა თქმა უნდა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უნდა შეასრულოს. ყველა ის კანონიერი ინსტრუმენტი, უფლება და შესაძლებლობა, რომელიც აქვთ მათ, ამ მიზნის მისაღწევად უნდა იყოს გამოყენებული იმისთვის, რომ არ მოხდეს მსგავსი დანაშაულის ჩამდენების მხრიდან ეს უდანაშაულობის და დანაშაულის დაუჯელობის შეგრძნების შემდგომი აღქმაში გაჩენა. ეს არის ძირითადი ამოცანა, რომელზეც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეს მუშაობს და უნდა გააგრძელოს ამაზე მუშაობა საბოლოო შედეგის მიღწევამდე.
საქართველოს სახელმწიფო გაანადგურეს და ამაში დავწმუნდით, ასე ეხმაურება ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ზუგდიდში განვითარებულ მოვლენებს. სააკაშვილი მძევლების აყვანისა და სპეცოპერაციის შესახებ ფეისბუქის მიმართვაში საუბრობს და ამბობს, რომ ეს ყველაფერი ქართული ოცნებისა და ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკის შედეგია. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მიხეილ სააკაშვილის ხმა მოვისმინოთ.
რა იყო ის, რაც გუშინჩელი ასეთი რამ არა მხოლოდ საქართველოში არ იყო, არასოდეს წარმოსადგენ შევარნაძის დროსაც კი ჩვენ დროს აღარ ვაპარავთ. ასეთი რამე შეუძლებელია ოდნავ მაინც ორგანიზებულ სახელმწიფოში ნებისმიერ სხვა კონტექსტში. მაგრამ საქმეც იმაშია, რომ საქართველოს სახელმწიფო მათ პრაქტიკულად გაანადგურეს და გუშინ ჩვენ ამაში დავწერთ. საქართველოში აღარ არის სახელმწიფო, საქართველოში არის ბიუჯეტის, ქურდების და კრიმინალების ჰიბრიდი. და რითი არის დაკავებული პოლიციის თანამშრომლები და სუსი? იმის მაგივრად დაიცვან მოქალაქეებს უსაფრთხოება. ისინი ხედან სტაბებში ივანიშვილის დავალებით წინუდებ ციები მოქალაქეების, ბიზნესმენების და დაკავებული არიან შანტაჟით, დაშინებით, მოსყიდვით. გუშინ შეიარაღებული თავდასხმელი მივიდა თავდასხმის ადგილზე სრულ ჩაცმულობით, იარაღით. როგორც ამობენ გატაცებული მანქანით, ქალაქის ცენტრში ის რომ არავინ გზაში არ გააჩერა. რატო? იმიტომ რომ იქ იყო დაგეგმილი ნაციონალური მოძრაობის მრავალათასიანი აქცია და თელისუსი და პოლიცია გადართული იყო იმ აქციის კონტროლზე. მარშრუტკა არავის არ წაეყვანა დამატებით, ავტობუსებს აკონტროლებდნენ, სურათებს უღებდნენ ხალხს და მათ აღარ ეცალათ ნამდვილად მოქალაქეთა უსაფრთხოებისთვის და არ ეცალათ კრიმინალებს. და შედეგად მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ. ეს არის წარმოუდგენელი რამ. ეს არის ის, რომ ჩვენ მოქალაქეებს ყველგან დიდი დაუცველობის განცდა. ეს არის არამხოლოდ სრული დაუცველობა ჯანმრთელობის კაცის კუთხით, ფინანსური კუთხით, არამედ ფიზიკური დაუცველობის სრული განცდა. და ეს ყველაფერი გააკეთა პირადად ივანიშვილმა, რომელიც მთელი პერიოდი მოგვიწოდებდა გაგებით მოუკიდებოდით კრიმინალს.
ბიძინა ივანიშვილზე ქართულ ოცნებას მიხეილ სააკაშვილის განცხადებასთან დაკავშირებით კომენტარი არ გაუკეთებია, თუ ასეთი იქნება ჩვენ მას ღია ეთერში შემოგთავაზებთ. სამაგიეროდ კომენტარებს აკეთებენ ოპოზიციური პარტიების ლიდერები და მათ მართველი გუნდიც პასუხობს იონა თამიშვილის რატი იონა თამიშვილის სახით ზუგდიდში მიმდინარე მოვლენებს ეხმაურებიან ოპოზიციის წარმომადგენლები სერგი კაპანაძე, ეკა ბესელია, შალვა ნათელაშვილი და როგორც უკვე გითხარით ქართული ოცნებიდან რატი იონა თამიშვილი შეგვიძლია ახლა ეს ხმები მოვისმინოთ.
ნახეთ, სრული ეროზია და სრული კრახი კრიმინალთან ბრძოლაში. ფაქტი არის ერთი, რომ COVID-თან ბრძოლაში ერთავრობა ჩაფლავდა, კრიმინალთან ბრძოლაში ერთავრობა ჩაფლავდა და ეკონომიკური პრობლემების მოგვარებაში ერთავრობა ჩაფლავდა. ანუ ჩვენ გვაქვს სახეზე ტოტალური ჩაფლავება იმ თავრობის, რომელიც უნდა წავიდეს თუ მინდა რომ ქვეყანა განვითარდეს.
ეს ნორმალურია, რომ ამდენი საათი გავიდა და საზოგადოებას არ ეუბნება არც ერთი ოფიციალური უწყება, ვინ იყო თავდამსხმელი. და ეს არის გასაიდუმლოებული და ვისთვის არის ეს გასაიდუმლოებული? სახეფათოა არჩევნების წინა დღეებში ასეთი მოვლენების კვალდაკვალ პროცესები.
ქართული სახელმწიფო მართველი ოლიგარქიის წყალობით ჩამოშლილია და არავის უსაფრთხოების გარანტია არ გააჩნია არც ქალაქის ცენტრში და არც სამთავრობო ოფისებში. დაუჟელობის სინდრომი ავიდა იქზე და დაუჟელობის სინდრომი პიგზე იმიტომ ავიდა მეგობრებო, რომ კანონიერი ხუბები, კრიმინალები, შავები, ოლიგარქები, აღმასრულებელი ხელისუფლება, პეცსამსახურები გადაჯაჭულია ერთ პარტიას.
თუ კი არსებობს გარკვეული რისკები, ფიქრობ რომ ეს იყო ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება, პოლიციამ იმუშავა მაღალი პროფესიონალიზმით, რაშიც განსაკუთრებული წვლილი შეიტანა სამხარეო პოლიციის უფროსმა ბატონმა ავთანდილ გალდა პირველი ნაწილი ოპერაციის, რაც გულისხმობდა მძევლების უსაფრთხოდ განთავისუფლებას, წარმატებით არის დასრულებული.
მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
დღის, წლის და ალბათ საუკუნის მთავარი თემა კორონავირუსი. ამ თემით განვაგზავნოთ საინფორმაციო გამოშვებას. კორონავირუსის 1595 ახალი შემთხვევა დადასტურდა ბოლო 24 საათის განმავლობაში საქართველოში. 6 ადამიანი გარდაიცვალა, გარდაცვლილთა რაოდენობა, საერთო რაოდენობა 178-ამდე გაიზარდა. ბოლო მონაცემებით საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირებულია 22803 ადამიანი, გამორჯანმრთელდება 9401 ადამიანი, მათ შორის გარდაიცვალა 178. ბოლო მონაცემებით მსოფლიოში ინფიცირებულთა საერთო რაოდენობა 51 მილიონს გადააჭარბა, მათგან გამორჯანმრთელდა თითქმის 31 მილიონი ადამიანი და გარდაიცვალა 1 მილიონი ზემეტი. ზურაბ გირჩი ჯაფარიძის შვილს კორონავირუსი დაუდასტურდა, ამის შესახებ პოლიტიკოსმა სოციალურ ქსელში თავა დაწერა. სამწუხაროდ ჩემი საჯარო აქტივობები უნდა შევზღუდო, კამპანიას მხოლოდ ონლაინ რეჟიმში გავაგრძელებ, 31-ში უნდა მოვიგოთ. ეს არის ციტატა ზურაბ ჯაფარიძის განცხადებიდან, რომელიც მან Facebook-ზე გაავრცელა. კორონავირუსის შემთხვევებმა კი საგრძნობლად იმატა კახეთშიც. შემთხვევა ერთ-ერთ საბავშვო ბაღში დადასტურდა. როგორი მდგომარეობა ვირუსის გავრცელების კუთხით რეგიონში, ამის შესახებ ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში, ხათუნა გულიაშვილი გვეტყვის, რომელიც ახლა პირდაპირ ხაზზეა. ხათუნა, მოგესალმები და რა ვითარებაა კახეთში ამ წუთებისთვის?
რამაზ, მოგესალმები, მოგესალმები რადიოს მსმენელს. მინდა იმედი გამოვთქვა, რომ მოვა დრო, როდესაც ჩვენ კორონავირუსზე აღარ ვისაუბრებთ. კახეთში ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა რთულდება ქვეყანაში შექმნილი ვითარების შესაბამისად. დღეს რეგიონში კორონავირუსის 17 ახალი შემთხვევა დადასტურდა. ჯერჯერობით არ გახმოვანებულა და მინდა მოგაწოდოთ ახალი ინფორმაცია, რომ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სოფელში ვირუსი დაუდგინდა მცირეწლოვანს, რომელიც 2 წლისაა, დაინფიცირებულია მისი ბებიაც. ეპიდემიოლოგებმა მთელიანი ოჯახი გადაიყვანეს თვითიზოლაციაში და მათი ინფიცირების წყარო არის უცნობი, რაც იმას ნიშნავს, რომ უკონტროლო გადაცემები ქვეყანაში გრძელდება. გურჯანში ასევე ახალი შემთხვევა დადასტურდა კორონავირუსის და ვირუსი დაუდგინდა კოლეჯ აისის მზარეულს. ამ წუთებში იქ ეპიდემიოლოგები იმყოფებიან და ეპიდემიოლოგების გადაწყვეტილებაზე იქნება დამოკიდებული რა ფორმით გააგრძელებს კოლეჯი ფუნქციონირებას და ასევე შემთხვევა, რომელიც ახსენე შენ, საბავშვო ბაღში ვირუსი დაუდასტურდა, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ბაღში დაუდასტურდა თანამშრომელს, თუმცა ამ თანამშრომლის შესახებ ბაგა-ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელმა რადიო ჰერეთს განუცხადა, რომ ის 12 ოქტომბრის შემდეგ სამსახურში აღარ იმყოფებოდა და იყო უხელფასო შებულებაში და თანამშრომლებთან და ახსაზრდელებთან კონტაქტი არ ჰქონია, ამიტომ ბაღი აგრძელებს ფუნქციონირებას ჩვეულებრივ მდგომარეობაში. დამატებითი პერსონალის მოძიება ხდება გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიას დაქვემდებარებული უფასო სასადილოსათვის, სადაც კორონავირუსი ასევე მზარეულს დაუდგინდა და იმისათვის, რომ არ შეწყდეს 200 ბენეფიციარის მომსახურება, ამიტომ საჭიროა დამატებითი პერსონალის მოძიება, რომელიც მოემსახურება ამ ბენეფიციარებს. ასევე კორონავირუსი არის დაფიქსირებული გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სკოლაში, სადაც ვირუსი დაუდასტურდა მეორე კლასის მოსწავლეს და ამის გამო მთლიანი კლასი მისი არის გადაყვანილი თვითიზოლაციაში, ხოლო თავად სკოლა აგრძელებს ფუნქციონირებას. ბუნებრივია, ჩვენი მსმენელისათვის და რადიო ჰერეთის მსმენელისათვის განსაკუთრებით საინტერესოა რა მდგომარეობა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში. ლაგოდეხში უკვე 4 კლასტერია ჩამოყალიბებული და შემთხვევის რაოდენობა 30-ს მიაღწია. დღეს სწორედ დადასტურდა ლაგოდეხში კიდევ ერთი ახალი შემთხვევა ერთ-ერთ სოფელში და ამის გამო არის დაკეტილი მთლიანი სავაჭრო ცენტრი და იქ ეპიდემიოლოგები მუშაობენ. თუმცა არის ერთი კარგი ინფორმაცია ლაგოდეხელებისათვის: საეჭო სიმპტომები აღენიშნებოდა ერთ-ერთი საჯარო სკოლის მოსწავლეებს და მათ კორონავირუსი არ დაუდასტურდათ. ერთ-ერთ ყველაზე დიდ კლასტერად კახეთში რჩება შემოსავლების სამსახურის თელავის სერვის ცენტრის კლასტერი, სადაც დადასტურებულია COVID-19-ის 10 შემთხვევა, 10 თანამშრომელს დაუდასტურდა და შემდეგ ვირუსი დაუფიქსირდათ მათი ოჯახის წევრებსაც, რომლებიც ამჟამად სხვადასხვა COVID ცენტრებში მკურნალობენ და მინდა გითხრათ, რომ კახეთში ოჯახური შემთხვევების რაოდენობა არის საკმაოდ გაზრდილი. ასევე სწავლების დისტანციურ რეჟიმზე რჩება თელავის პირველი საჯარო სკოლა, სადაც ვირუსი უკვე 3 პედაგოგს დაუდასტურდა. COVID-19-ის ერთი შემთხვევაა გამოვლენილი, კიდევ ერთი შემთხვევა ეროვნული გვარდიის თელავის მეოცე კადრირებული ბრიგადის საველე ბატალიონშიც და ვირუსის ახალი კერა გაჩნდა კახეთის ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში, საგარეჯოში, სადაც დღემდე ვირუსის არცერთი შემთხვევა არ იყო დაფიქსირებული. მთლიანად რეგიონის 4 მუნიციპალიტეტში შეწყვეტილია სახელოვნებო და სპორტული სექციების მუშაობა. რეგიონში დღევანდელი მდგომარეობით არის COVID-19-ის 200 შემთხვევა გამოვლენილი, დადასტურებული 200 შემთხვევა, თუმცა რა მდგომარეობა მუნიციპალიტეტების მიხედვით დღეს ამ სტატისტიკის მიწვდა ჩვენი მსმენელისათვის არ შეგვიძლია, რადგან დაავადებათა კონტროლის ცენტრის კახეთის განყოფილება ინფორმაციას გასცემს საკუთარი შეხედულების მიხედვით და კვირაში მაქსიმუმ 1 ხელ, ამიტომ ეს სტატისტიკა ამ წუთისათვის ჩვენ არ გვაქვს. და აუცილებლად მინდა შევეხო ერთ საკითხს: ეპიდემიოლოგიური ვითარების გართულების კვალდაკვალ თანდათანობით რეგიონში იცლება სკოლები და ბაღები. მაგალითისათვის ჩვენ შეგვიძლია დავასახელოთ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭანდრის საბავშვო ბაღი, სადაც დღევანდელი მდგომარეობით მხოლოდ თანამშრომლები დადიან და სააღდელო პროცესში არ მონაწილეობს არცერთი აღსაზრდელი. ეს ბაღი ემსახურება 2 სოფლის, ჭანდრისა და ძირკოკის მოსახლეობას და სოფელ ძირკოკში ვირუსის 5 შემთხვევის დაფიქსირების გამო მშობლებმა ეს გადაწყვეტილება მიიღეს დამოუკიდებლად. თანდათანობით, როგორც გითხარით, რეგიონში იცლება სკოლებიც და მოსწავლეთა გამოცხადება სკოლებში არის უკვე მინიმალური და მათ შორის მრავალრიცხოვან კლასებში არის სასწავლო პროცესში მხოლოდ 4-5 მოსწავლის დასწრება. Radio Hrvati დაინტერესდა მშობლების დამოკიდებულებით სასწავლო პროცესის ონლაინ რეჟიმში გადატანასთან დაკავშირებით და მინდა გითხრათ, რომ მშობლების უმრავლესობა უკვე ემხრობა სწავლების დისტანციურ რეჟიმში გადატანას, რადგან სასწავლო პროცესი, სასწავლო პროგრამა ფაქტობრივად არის უკვე ჩავარდნილი და ბავშვების გამოუცხადებლობის გამო პედაგოგები წინ ვერ მიიწევენ. თუმცა დღეს მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა ნათია მეზრუშულმა განაცხადა, რომ სასწავლო პროცესის სხვა რეჟიმში გადასვლა ამ ეტაპზე არ იგეგმება. ნახოთ, მიიღებს თუ არა რაიმე გადაწყვეტილება საკოორდინაციო საბჭო სასწავლო და სამუშაო პროცესთან დაკავშირებით იმ ფონზე, როდესაც ქვეყანაში ყოველდღიურად ვირუსის ათასობით შემთხვევა ფიქსირდება და გითხარით, რომ კახეთის რეგიონის მაგალითზე სკოლები და ბაღები თანდათანობით ცარიელდება. რამაც
ხათუნა, ძალიან დიდი მადლობა დეტალური ინფორმაციისთვის. კახეთიდან ჩვენი რეპორტიორი ხათუნა გულიაშვილი საუბრობდა. და ახლა სხვა თემით განვაგრძობთ ეთერს, კერძოდ კი მედიის თემით. მუქარის შემდეგ გვიან ღამემდე იკითხებოდნენ ტევე პირველის მფლობელები. ბიზნესმენ ავთანდილ წერეთელს 21 სექტემბერს ქუჩაში დახვდნენ და სიცოცხლის მოსპობით დაემუქრნენ. მოსალოდნელი ანგარიშორდების შესახებ ინფორმაცია სოციალურ ქსელში ტევე პირველის დამფუძნებელმა ვატო წერეთელმა გავრცელა. საგამოძიებო უწყებას მომხდარის შესახებ სრულ ინფორმაციას ფლობენ საგამოძიებო უწყებაში, თუმცა ტევე პირველის მფლობელები დარწმუნებულები არიან, რომ მედიის წინააღმდეგ თავად ხელისუფლება და უსაფრთხოების სამსახური იბრძვის. შესაბამისად, მათ გამოძიების იმედი არ აქვთ. ჩვენ სანამ მოვისმენთ ტევე პირველის მფლობელების, ავთანდილ წერეთელისა და ვატო წერეთელის და მათი ადვოკატის კახაბერ წერეთელის ხმებს, გეტყვით, რომ ჯერჯერობით ამ ფაქტთან დაკავშირებით საქართველოს ოფიციალურ პირებს, მთავრობის წევრებს განცხადება არ გაუცელებიათ, არც უსაფრთხოების სამსახურს არ გაუცელებია განცხადება. თუ კი ასეთ იქნება, ჩვენ მას ღია ეთერში შემოგთავაზებთ. მანამდე კი, როგორც უკვე გითხარით, ტევე პირველიდან მოვისმენთ კომენტარებს.
თავდასხმის ინტერესი იყო ჩემი დაშინება, უბრალოდ ამ ტელევიზიის გამო. Ну, კონკრეტო მოკლედ რო ვთქვა, შენ ტელევიზია თავს არ დაანებებს. Там იმეს, რა ქვია, საწინააღმდეგო მოქმედებებს და ეგეთი რაღაცა კონტექსტი.
კიდევ ხარდაგის არის გამომითხოვზე.
მოგზავნე, აბა რა თქმა უნდა.
ისინი წვიდან ბატონო.
ეს იყო სუსის მოგზავნე, მესე მგონია, იმიტომ რომ დავალებაც ისეთი არ ქონდა, რომ მე გაველახე. ჩემი დაშინება იყო უბრალოდ დავალება. ალბათ მეორე დავალება ეკლება გალახვა.
ჯერ იყო და სასამართლოდან სამეთყოფოში მოახვედრეს ადამიანი, ეხლა პირდაპირ მიუგზავნეს ხალხი და ეს არის ქართული ოცნების დაკვეთა. მოლოდინი რო გამოიძიებენ, რა თქმა უნდა, არაფერს არ გამოიძიებენ, როგორც ამდენი წელი არაფერი არ გამოუძიებიათ ამ ქვეყანაში, ესეც დარწმუნებულია დარჩება ის.
მნიშვნელოვანია ის, რომ გამოძიება არის დაწყებული პირთა ჯგუფის მიერ, ავთანდილ წერეთლის მიმართ განხორციელებული მუქარის ფაქტზე, სწორედ ამ სისხლის სამართლის საქმის ფარგლებში დაიკითხა ბატონი ავთანდილი. მან დაასახელა ყველა ის გარემოება, რაც მისთვის ცნობილია მუქარის ფაქტთან დაკავშირებით, აღწერა შეძლების დაგვარად ის პიროვნებები. ხოლო გამოძიებისგან, ნუ ბუნებრივია, ველოდებით ერთადერთს, ეს არის მოძალადეთა ვინაობის გამოკვეთა.
ხელისუფლება კრიტიკული მედიის წინააღმდეგ მართლმსაჯულებას იმაზე უფრო აქტიურად იყენებს, ვიდრე 2016 წლამდე. საერთაშორისო გამჭვირვალებულობა საქართველომ ანგარიში გამოაქვეყნა, სადაც სწორედ 2016-2020 წლებში მედია გარემოს აფასებს. რა წერია ანგარიში, ამას ჩემი კოლეგა ჟურნალისტი ხათუნა გოგაშვილი გვეტყვის.
ქართული მედია გარემო პლურალისტული, მაგრამ უკიდურესად პოლარიზებულია. მედია, განსაკუთრებით კი ტელევიზია, პარტიების მიერ პოლიტიკური ბრძოლის ინსტრუმენტად აღიქმება. შესაბამისად, ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური დაპირისპირება პირდაპირ აისახება მედია გარემოზე. მართლმსაჯულებასა და სამართალდამცავ სისტემებზე საკუთარ ზეგავლენას ხელისუფლება აქტიურად იყენებს კრიტიკული მედიის წინააღმდეგ, მათ შორის ტელევიზიის მფლობელებზე, ხელმძღვანელობასა თუ ოჯახის წევრებზე ზეწოლის მიზნით. საანგარიშო პერიოდში ათობით ფაქტი იყო მედიის წარმომადგენლების მიმართ მუქარის, საქმიანობაში უკანონოდ ჩარევის მცდელობების, ფიზიკური დაზიანების შემთხვევები, განსაკუთრებით გავრილობის ხავის მოვლენების დროს, რასაც ხელისუფლების მხრიდან კანონით დადგენილი სათანადო რეაგირება არ მოჰყოლია. სამწუხარო ტენდენციის სახე მიიღო მართველი პარტიის წარმომადგენლების მხრიდან კრიტიკული მედიის გადაცემებში, როგორც მონაწილეობაზე უარის თქმა, ასევე ჟურნალისტების მიმართ შეურაცხმყოფელმა გამონათქვამებმა. კორონავირუსის პანდემიის ფონზე ჟურნალისტებს საქმიანობა სტრესულ გარემოში უწევთ, რაც თავის მხრივ დამატებით გამოწვევას უქმნის ჟურნალისტ ჟურნალისტების სამუშაო გარემოს. ფინანსური მდგრადობა სერიოზულ გამოწვევად რჩება ქართული მედიისთვის. სარეკლამო ბაზრის განვითარების და შემოსავლების გადანაწილების ანალიზი ცხადყოფს, რომ ფინანსური რესურსი საკმარისი არ არის ბაზარზე მოთამაშე მედია საშუალებების უმრავლესობისთვის, რაც მნიშვნელოვან დაბრკოლებას ქმნის მედიის მდგრადობისა და საომალო განვითარებისათვის. COVID-19-ის პანდემიით გამოწვეული კრიზისი კი კიდევ უფრო მძიმედ აისახა ისედაც წირ სარეკლამო ბაზარზე. რუსული პროპაგანდა მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება და საფრთხეს უქმნის პლურალიზმს და ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას. სამწუხაროდ ხელისუფლება არ დგამს ქმედით ნაბიჯებს რუსული პროპაგანდის შესაკავებლად. მნიშვნელოვნად გაიზარდა შიდა დეზინფორმაცია სოციალურ მედიაში, რომელიც საზოგადოებრივი აზრის მანიპულირების გზით პოლიტიკური ოპონენტების, სამოქალაქო სექტორისა და ჟურნალისტების საზოგადოების თვალში დისკრედიტაციას ისახავს მიზნად. ფეისბუქის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის მიხედვით, შიდა დეზინფორმაციას ძირითადად ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებული პირები ავრცელებენ, თუმცა ოპოზიციური ძალებიც აქტიურად არიან ჩართული ამ პროცესში. ქართული მედია კანონმდებლობა საკმარისად უზრუნველყოფს ჟურნალისტების და მედიის დამოუკიდებელ საქმიანობას, თუმცა ბოლო წლებში კანონმდებლობაში ცვლილების შეტანის მცდელობებმა იმატა. საჯარო დეკლარირებული მიზეზების მიუხედავად, როგორიცაა მაგალითად ევროპულ კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაცია თუ სიძულვილი სენის წინააღმდეგ ბრძოლა, რეალურად საკანონმდებლო ინიციატივები და წინადადებები კრიტიკული აზრის შესხვდას ისახავს მიზნად. აღსანიშნავია კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის როლი, რომლის მიმართაც არსებობს ლეგიტიმური კითხვები მის დამოუკიდებლობასა და მასზე ხელისუფლების ზეგავლენასთან დაკავშირებით. მარეგულირებლის ცალკეული განცხადებები, პროექტები თუ საკანონმდებლო წინადადებები ხელისუფლების მიმართ კრიტიკულად განწყობილი მედიის საქმიანობის შეზღუდვისა და დისკრედიტაციისაკენ არის ძირითადად მიმართული.
ეს იყო ხათუნა გოგაშვილი, რომელმაც გაგაცნოთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანგარიში. ამ ანგარიშს ჯერჯერობით არ გამოხმაურებია საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია და არც საქართველოს ხელისუფლება. თუ კი ისინი გააკეთებენ კომენტარებს, ჩვენ მას ღია ეთერში შემოგთავაზებთ. ახალგოს ადგილობრივი მოსახლეობისგან დაცლის საფრთხე ემუქრება. ამის შესახებ განცხადებას დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი ავრცელებს. უჩან ანუაშვილი, მისი წარმომადგენლის განცხადებით, ერთგან წოდებულ სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის ადმინისტრაცია მოსაბრუნის გამშვები პუნქტის დროებით ცალმხრივად გახსნას გეგმავს, რის შედეგადაც ადგილობრივებისათვის გზა მხოლოდ თბილისის მიმართულებით გაიხსნება. მოსახლეობას უკან დაბრუნების უფლება ერთგან წოდებულ საზღვრის საბოლოოდ გახსნამდე აღარ ექნება. არასამთავრობო ორგანიზაცია ხელისუფლებას მოუწოდებს ინფორმაცია მაქსიმალურად მიაწოდონ საერთაშორისო პარტნიორებს. მოუსმინოთ უჩან ანუაშვილის ეს განცხადება.
დაფიცდა შემთხვევა, როდესაც კონკრეტულმა მოქალაქემ დატოვა ეგრეთ წოდებული საშვი, ანუ მას უკვე უკან დაბრუნება აღარ შეუძლია და ეს პოლიტიკა მიმართული ექტკე, რომ მაქსიმალურად დაიცალოს რეგიონი ქართული მოსახლეობისგან. ეს სამწუხაროდ ბოლო წლებში პროცესი მიმდინარეობს და დღეს შეიძლება ითქვას, რომ კიდევ უფრო ახალ ეტაპზე ავიდა. ხელისუფლება, მე ვფიქრობ, უნდა დააყენოს ეს საკითხი მათ შორის საერთაშორისო პარტნიორებთან, ასევე დე-ფაქტო ხელისუფლებასთან, რომ ეს გახსნა საზღვრის არ იყოს სამხრივი, არამედ მოქალაქეებს მით უმეტეს პანდემიის პირობებში მიეცეთ შესაძლებლობა ასევე დაბრუნდნენ უკან, მიიღონ შესაბამისი სერვისები ქართულ მხარეს მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიებზე და დაბრუნდნენ უკან.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
და არჩევნების თემით განმაგზავნოთ მთავარ საინფორმაციო გამოშვებას. ქართული მარშის წევრები ზუდიჩში გიგი უგულავას შტაბთან მივიდნენ. როგორც ამბობენ, მათ უგულავასთან შეხვედრა და დალაპარაკება სურდათ. თავდაპირველად ისინი შტაბთან რამდენიმე საათის გამოჩნდნენ, თუმცა უგულავა არ დახვდათ და მათ ერთ საათიანი დრო მისცეს, რომ შტაბში მისულიყო. ამის შემდეგ კვლავ მივიდნენ, თუმცა მათ ამჯერად აქტივისტები დახვდნენ და შეძახილის წადის ფონზე მიმდებარე ტერიტორიიდან კვლავ გაბრუნდნენ. 21 ოქტომბერს მარშის წევრი გიორგი გაბედავა სპეცოპერაციის ადგილის მახლობლად უგულავას და ევროპული საქართველოს აქტივისტებს დაუპირისპირდა. გაბედავამ პარტიის წევრებს ზონდერები უწოდა და მათ ადგილის დატოვება მოსთხოვა, რასაც სიტყვიერი დაპირისპირება მოჰყვა. ლეიბორისტული პარტიის ახალგაზრდულმა ფთამ კი ბიძინა ივანიშვილის რეზიდენციასთან საპროტესტო აქცია გამართა. აქტივისტების მთავარი მოთხოვნა მართველი პარტიის თავმჯდომარის თანამდებობიდან გადაყენება. მათი თქმით, ხალხზე არის დამოკიდებული თუ რა არჩევანს გააკეთებს 31 ოქტომბერს. ახა ოქრიაშვილი დმანისის ინციდენტს კვლავ ეხმაურება ბოლნისი დმანისი თეთრი წყარო წალკის მაჟორიტარი კანდიდატი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ამბობს რომ დმანისის ოცნების შტაბი დაპირისპირება ბენზინის ტალონების გამო მოხდა ოცნების შტაბის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი დმანისში გოგი იმეშველიანი დაპირისპირებას ადასტურებს და ამბობს რომ ეს ადამიანები ნასვამები იყვნენ დმანისში 21 ოქტომბერს შეგახსენებთ რომ ოცნების საარჩევნო შტაბში ერთმანეთს მართველი გუნდის აქტივისტები დაუპირისპირდნენ და ჩვენ ახლა შეგვიძლია კახა ოქრიაშვილის ხმა მოვისმინოთ.
ჩვენი ინფორმაციით რაც ბენზინის ტალონებზე იყო დაპირისპირება, იმიტომ რომ ეს ხალხი სამივე დაჭრილი მაგათი აქტივისტია, ოცნების აქტივისტია, ერთმანეთში მოუვიდა რაღაცა. ხოდა ესეთი ის არის. ეხლა რაც ეხება ზურა უკმელასოს, ეს არის ადამიანი ვინცესროლა, ხო? ეს არის იგივე ის ადამიანი, რომელმაც ესე იგი რამდენიმე თანხლე პირებთან ერთად ფიზიკურად გაუწოდა ჩვენი შტაბიდან გაყვანილ ჩვენ აქტივისტს. დაახლოებით ერთი თვის წინ მე ჩაუკრია მას მანქანა, ამაზე ადრესი 63 საქმე არავინ არ არის დაკავებული და ეს არის ის პიროვნება, რომელმაც ხელმა ჩაიდინა ეს დაჭერები.
საარჩევნო გარემოს მთავარ გამოწვევა ზეწოლად მუქარის ფაქტები და ფიზიკური ძალადობა რჩება. ამის შესახებ სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინასაარჩევნო მონიტორინგის მეხუთე შუალედურ ანგარიშია აღნიშნული. კვლევა მოიცავს მიმდინარე წლის 29 სექტემბრიდან 21 ოქტომბრის ჩათვლით განვითარებულ მოვლენებს. ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორის ელენე ნიჟარაძის განცხადებით, ძირითადად ზეწოლა მუქარა ოპოზიციური პარტიების მიმართ ხორციელდება, ასევე მთელი ქვეყნის მასშტაბით დაფიქსირდა სააგიტაციო მასალის დაზიანების შემთხვევები. ICFED-ის დირექტორმა ყურადღება 21 ოქტომბერს ზუგდიდში მომხდარ თავდასხმებზე გამახვილა. ყურადღება მისი თქმით არსებული ინფორმაციით აღნიშნული ფაქტი საარჩევნო კამპანიას არ უკავშირდება. ტრადიციულად ჯერჯერობით არ გაუკეთებია განცხადება მთავრობას, მართულ გუნდს ამ ანგარიშთან დაკავშირებითაც, თუ კი იქნება ასეთი განცხადება, ჩვენ მას ღია ეთერში შემოგთავაზებთ. და კიდევ ერთი მთავარი თემა, დავით გარეჯის თემა, საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვრის დელიმიტაცია დემარკაციის საქმეზე გამოკითხვები გრძელდება. გამოკითხვაზე იმყოფება ჯონდი ბაღათურია, ყოფილი დეპუტატი და ქართული დასის დამფუძნებელი. პროკურატურაში საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვრის დელიმიტაცია დემარკაციის საქმის ფარგლებში დაიბარეს. როგორც ბაღათურია ამბობს, ის გეგმას პროკურატურას მის ხელთმის არსებული ყველა ინფორმაცია მიაწოდოს, რომელიც დავით გარეჯის საქმეს უკავშირდება. ბაღათურიას განცხადებით, მისი დეპუტატობის დროს მან პარლამენტში პრეზიდენტის იმპიჩმენტის საკითხიც დააყენა, თუმცა მაშინდელი ხელისუფლების წარმომადგენლები ჯონდი ბაღათურიას თქმით არწმუნებდნენ, რომ მის ხელთ არსებული ინფორმაცია სიცრუეა და სიმართლეს არ შეესაბამება. ჯონდი ბაღათურია დღეს ნაციონალური მოძრაობის წევრ ჯონდი ბაღათურიას უპასუხეს ნაციონალური მოძრაობის წევრებმაც. პარლამენტის ისნის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ბლოკიდან ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ძალა ერთობაშია ხატია დეკანოიძე რუსული პროპაგანდის ნაწილად მოიხსენიეს ბაღათურიას და ამბობს, რომ გარეჯის საკითხთან დაკავშირებით მაშინდელი ხელისუფლების დროს არავითარი შეთანხმება არ ყოფილა. კარტოგრაფების საქმესთან დაკავშირებით განცხადება დღეს კიდევ ერთხელ გააკეთა ნატალია ილიჩოვას ადვოკატმა, ნესტან ლონდარიძემაც. ჩვენ ახლა გვაქვს შესაძლებლობა ჯონდი ბაღათურიას, ხატია დეკანოიძეს და ნესტან ლონდარიძის ხმებს მოვისმინოთ.
კრიმინალურმა ბანდამ თავის დროზე ჩაიდინა სიცოცხლის დანაშაული. მახსოვს, როცა პარლამენტის ხდომაზე გამოვედი და სახელმწიფო ღალატის გამო დავსვი სამართლები და პრეზიდენტის იმპიჩმენტის პროცედურა დავიწყე, მაშინ ყველა ერთეიგრეს პასუხობდა, რომ მე თითქოს ვწდებოდი და ყველა ერთეიგრეს ამოდრო ქედზე გადიოდა. საბჭოთა კავშირის დროსაც საზღვარი თანაც ამბობდნენ ზუსტად იმას, რაც როგორც ეხლა იყო ჩაიდინეს რეალურად. წითელი ხანი საზღვარი ქედის ქვევიდან ამოსიეს 2000 ექსელს ქედის ზევით, როგორც ეხლა გაიყვა. თუმცა ჩვენ მაშინ ამაზე ქონდა ინფორმაცია, მაგრამ მას ვერ ვამტკიცებდი.
ჩაულებრივი რუსული პროპაგანდის ნაწილია ბატონი ჯონდი. ყველაფერი გასაგებია, რასაც აკეთებენ. არავითარი შეთანხმება გარემოში არ ყოფილა და ეს ყველა ძალიან კარგად იცის. არ ყოფილა არავითარი, ასე ვთქვათ, ხელმოწერილი დოკუმენტი. პირიქით გარაჯის თემა ადამიანების ბედით მანიპულირება არის ზუსტად ის, რომ რეალურად ეროვნული ინტერესები დააზარალა თვითონ ქართულმა ოცნებამ.
ველანაირად ეცადნენ, რომ თავად ივანიშვილის გვარი ამ საქმეში არ მოხვედრილი იყო, აქედან გამომდინარე, მე არ ველოდები, რომ ის პირები, ვინც საზოგადოებას აინტერესებს, რა ჩვენებას მისცემენ ამ საქმეში დაბარებული არ იქნებიან. მაშინ, როდესაც პროკურატურა იწყებს იმ პირების დაბარებას, რომელსაც საერთოდ რაიმე სიტყვაც კი უთქვავს ამ თემებთან დაკავშირებით, ჩვენ ხედავთ, რომ ის პირები, რომლებიც მჭიდროდ არიან დაკავშირებული, ჩვენ მათ ჩვენებებს ვერ ხედავთ.
გიორგი შაქარაშვილის საქმეზე დაკავებული რვა პირის წინასასამართლოს ხდომა დღეს პირველად თბილისის საქალაქო სასამართლოში გაიმართება. ბრალდებულების უფლება დამცველებისათვის უცნობია, რატომ გადაეცა საქმე განსახილველად თბილისის საქალაქო სასამართლოს. ბრალდებულებს ძალადობა, ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებას, მასში მონაწილეობას, სხეულის მსუბუქ დაზიანებებსა და თავისუფლების უკანონო აღკვეთას ედავებიან. დღესვე მცხეთის რაიონულ სასამართლოში ახალგაზრდა ფეხბურთელის მკვლობის საქმეზე ხუთი ბრალდებული პირის სასამართლო პროცესი გაიმართება. გიორგი შაქარაშვილის საქმის პროკურორის, რაც შეეხება სულწოვანების საქმეს, ორ ნაწილად გაიყო, ამბობს შაქარაშვილის პროკურორი, და ნაწილმა ამჯობინა, რომ მათი საქმე ნაფიც მსაჯულებს განეხილათ, ხოლო დანარჩენი რვა პირის სასამართლო პროცესები თბილისის საქალაქო სასამართლოში გადაინაცვლებს.
მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე heretyfm.com და tbilisifm.chi.
და უცხოეთს მივაშუროთ, კავკასიიდან დავიწყოთ. მთიან ყარაბაღში საბრძოლო მოქმედებები გრძელდება. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით დაპირისპირება მიმდინარეობს აღდამის ფიზიული ჯებრაილის მიმართულებით. აზერბაიჯანული მედიის ინფორმაციით, სომხეთის შეიარაღებულმა ძალებმა აზერბაიჯანის არმიის პოზიციებზე მსხვილ კალიბრიანი შეიარაღებიდან გახსნეს ცეცხლი. პარალელურად რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვის სომეხ და აზერბაიჯანელ კოლეგებს ცალ-ცალკე შეხვდა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მოლაპარაკებებისას მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ზონაში ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების შესრულებასთან დაკავშირებული საკითხები განიხილეს. ხვალკი აზერბაიჯანსა და სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებთან კონსულტაციებს მაიკ პომპეო გამართავს. ირანმა და რუსეთმა მოიპოვეს ინფორმაცია ამერიკელ ამომრჩევლებზე და 3 ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნების წინ საზოგადოებრივ აზრზე გავლენის მოხდენას ცდილობენ. ამის შესახებ ინფორმაცია ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული უსაფრთხოების წარმომადგენლებმა გაავრცელეს. ნებისმიერი უცხო ქვეყანა, რომელიც არჩევნებში ჩაერევა, ამერიკის შეერთებული შტატებისგან საკადრის პასუხს მიიღებს, განაცხადეს ჯონ რედკლიფის და ამერიკის შეერთებული შტატების FBI-ის დირექტორებმა კრისტოფერ რეიმ, და დასძინეს, რომ მიუხედავად ირანისა და რუსეთის მცდელობისა, ამერიკელები დარწმუნებულები უნდა იყვნენ ამერიკის შეერთებული შტატების საარჩევნო პროცესში. რედკლიფის თანახმად, ირანი, რომელიც ცდილობს ზიანი მიაყენოს დონალდ ტრამპის საარჩევნო კამპანიას, ამომრჩევლებს დაშინების მიზნით ყალბ ელექტრონულ წერილებს უგზავნის. კერძოდ, ირანი პასუხისმგებელია იმ მუქარის წერილებზე, რომლებიც ამომრჩევლებს დაუგზავნეს 4 შტატში, მათ შორის ფლორიდასა და პენსილვანიაში. უცნობია, თუ როგორ მოიპოვა ირანმა ამომრჩევლების შესახებ ინფორმაცია, ჰაკერული გზით თუ კრიმინალური ქცელების მეშვეობით. ამასთან, ამომრჩევლთა შესახებ გარკვეული ინფორმაცია ამერიკის შეერთებულ შტატებში ღია. შეერთებული შტატები აღნიშნავს, რომ რუსეთი მგზავს მოქმედებაში შემჩნეული არ ყოფილა. მიუხედავად ამისა, ციტატა, ჩვენთვის ცნობილია, რომ ამომრჩევლთა შესახებ ინფორმაცია რუსეთმაც მოიპოვა, ზუსტად ისე, როგორც 2016 წელს აღნიშნავს რედკლიფი. მინსკში ალექსანდრ ლუკაშენკოს რუსეთის საგარეო დაზვერვის სამსახურის ხელმძღვანელს ხვდება. ალექსანდრ ლუკაშენკო, როგორც სერგეი ნარშიკინი განაცხადა, რუსეთის საგარეო დაზვერვის სამსახური ყურადღებით აგვირდება ბელორუსში არსებულ ვითარებას და დასავლეთის გეგმას ბელორუსთან დაკავშირებით. რუსეთის საგარეო დაზვერვის სამსახურის ხელმძღვანელის თქმით, მოსკოვი მუდამ კონტაქტს ინარჩუნებს ბელორუსის სპეცსამსახურებთან. ბელორუსის პრეზიდენტმა შეხვედრაზე აღნიშნა, რომ ამ შეშლილ სამყაროში ბელორუსიათა და რუსეთს ცოტა მეგობარი ჰყავს. პარალელურად ევროპარლამენტი ევროკავშირს მოუწოდებს ალექსანდრ ლუკაშენკოს წინააღმდეგ სანქციები, რაც შეიძლება მალე დააწესოს. ფრანჩიზა ფორსაჟი მე-11 ფილმის გამოსვლის შესახებ დასრულდება. ამის შესახებ ვარიეტი წერს გამოცემის ინფორმაციით, ბოლო ორ სურათზე ჯასტინ ლი იმუშავებს, რომელმაც სერიის მესამე, მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე და მეცხრე ფილმები გადაიღო. ამასთან ძირითადი სიუჟეტის ხაზი დახურვა ფორსაჟის სამყაროს დასასრულს არნიშნავს. დომენიკ ტორელოს ისტორიის დასრულების შემდეგ სტუდია იუნივერსალი სამყარო სხვა პერსონაჟებზე აპირებს აქცენტის გადატანას. ამ ეტაპზე ფორსაჟის 9 ნაწილია გადაღებული, თუმცა კორონავირუსის პანდემიის გამო მეცხრე ფილმის პრემიერა, რომელიც ნაწილობრივ საქართველოშია გადაღებული, 2021 წლის აპრილისთვის გადაიდო. აი ასეთია მთავარი ახალი ამბები 17 საათისათვის, თუმცა რა თქმა უნდა ეს არ არის სრულად მოვლენები. ჩვენი საინფორმაციო სამსახური კვლავ აქტიურად განაგრძობს თქვენთვის მუშაობას და ჩვენ დაუბრუნდებით 19 საათიდან საღამოს საინფორმაციო გამოშვებით ნინო ბეკოშვილი შემოგიერთდებათ. მანამდე კი 17 საათი და 45 წუთიდან ტელეკომპანია ფორმულა ემზადება საზოგადოებრივ პოლიტიკური ток-შოუთი დებატებით თქვენთან შესახოდრად. ელისო ჯარიაშვილი ვის ირჩევს საქართველო აი ამ ფორმატით. მე კი სიამოვნებით შეგახსენებთ, რომ ჩვენი მოსმენა შეგიძლიათ ბათუმში რადიო ციტრუსის ტალღაზე FM 97.3, კახეთში რადიო ჰერეზის ეთერში FM 102.8 და დედაქალაქში რადიო თბილისი FM 93.5. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენს ენაზე, რადიო იწყება ჩვენით. მე რამაზ სამხარაძე ვარ, საუკეთესო საღამოს გისურვებთ.